Peygamberimizin hayatının ilk bölümündə rəvayətidir. Bununla da Həzrət Məryəmin nağıllarının macerasının yapışıqlıq və bağlılığını tamamilə qət edir. Quran-ı Kerimdə bəzən qəraət edən şəxs özü müxatəb qərar verilir və nağılın bir hissəsinə çevrilir. Güya Quran qarşısında dayanır və o verən nemətləri hesab kitab edir. Belə ki, onlardan nağıllarda bir iz əsər yoxdur. Bundan hədəf və məqsəd Peyğəmbər zamanında yaşayan yəhudilərə xəbərdar etmək idi ki, siz onlar kimi olsanız dərs almalısınız.
Wa iznaddaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihu وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجينا
Seyyid Qutb bu haqda yazır, Musa qövmünün nağılının təkrar qeyd olması buna görədir ki, onun xatirəsi oxuyanlar üçün yenilənsin və o dastan canlanıb ürəklərdə əsər buraxsın. Quran-ı Kərim elə danışır ki, güya müxatəblər elə həmən ildə Musa əleyhissalamın liderliyi ilə dənizdən keçib xilas olurlar. Bu, həqiqətən də Quran-ı Kərimin yaradıcı və qəribə, fövqəladə xüsusiyyətlərindən sayılır. Quran-ı Kərimdə nağılın bəyan edilib qeyd olunması bir neçə növüdür. Bu neçə çeşidlilik nağılların hədəf və məqsədinə uyğun və bağlıdır. Burada bir neçəsinə işarə edirik ki, Quran-ı Kərimdə nağıllar o şəkildə qeyd olunub. Quran-ı Kerimdə qeyd olan nağılların birinci növü, nağılın müxtəsər və qısa bir bölümü bəyan edilməsidir. Sonra da nağılın haqqında mükəmməl məlumat verilir. Misal üçün, Kəhf nağılı. İkinci dəstə, dastanın nəticəsi ilk öncə bəyan edilir və sonra da təfsil formada nağıl zikr olunur. Misal olaraq, Musa əleyhissalamın macərası. Üçüncü bölümdə nağıl qəfilcəsinə birbaşa və müqəddəməsiz bəyan edilir. Həzrət İsa əleyhissalamın viladətinin nağılı kimi. Dördüncü dəstədə bu kimi nağıllarda nağılın qəhrəmanı çox görünür və əsas rol ifa edir. Məsələn, İsmail əleyhissalam və İbrahim əleyhissalamın dastanı. Və nəhayətdə, 5-ci qrupda nağılın sirri qəhrəman, izləyici və dinləyiciyə gizlidir. Misal olaraq, Musa və Allahın salih bəndəsi. Hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü Quran nağılları verilişində Quran-ı Kərimin nağıllarında olan xüsusiyyətlərdən danışdıq. Sizi mütəal pərvərdikara amanət tapşırıq. Sağ qalın. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Və nəhayət Arabsat frekansa 12.322. Symbol rate 27.500. Polarization vertical FEC 30.
Dahiler. Salam əziz eşidənlərimiz, hamınıza gülər, üz xoşanlar arzulayır, növbəti dahilər verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Növbəti dahimiz Ustad Fərşçiyandır. Buyurun dinləyin lütfən. Doğumda olan Mahmud Fərşçiyan bəzi şiə mövzularında əsərlər yaratmaqla məşhur olan bir rəssamdır. Ənənəvi rəsim prinsiplərinə diqqət yetirərkən yeni bir üsluba sahibdir. Şiir və ədəbiyyatla əlaqəli sənətdən rəssamlıq çıxarmaq və ona müstəqillik vermək, qərb sənətinə nəzər salmaqla üç ölçülü rəsim, dini və şiə məfhumlarının yenidən qurulmasına xüsusi baxış, sənətinin və əsərlərinin xüsusiyyətləri arasındadır. Aşura axşamı, Şam Qəriban və Ceyran Kəfili tablosu kimi əsərlər, habelə İmam Rıza aleyhissalam və İmam Hüseyn aleyhissalamın ziyarətgahının dizaynı və nəzarəti Fərşçiyanın ən görkəmli əsərlərindədir. O, özünün 15 əsərini İmam Rıza aleyhissalamın hərəminə bağışlayıb. Fərşçiyan 1308-ci ilin Bəhmən ayının 4-ü İsfahanda anadan olmuşdur. Atası Qulam Rıza Fərşçiyan bir xalça alverçisi və prodüseri idi və oğlunun rəsim sənətinə valeh olduğunu görüb və onu rəssamlığı öyrənmək üçün dostu Hac Mirza Ağa İmami İsfahaninin emalatxanasına göndərir. Hac Mirza Ağa İmami muzaika yanacağı sənətinin dirçəlişisi və rəsim sənətindəki məşhur simalardan idi. Fərşçiyan Mirza Ağa İmaminin emalatxanasında Teymurilər və Səfəvi dövrlərinin dizayn və planları ilə tanış oldu. Fərşçiyan 1324-cü ildə Kəmalul Mulkun görkəmli tələbələrindən biri olan Profesör İsa Bahadurinin rəhbərlik etdiyi İsfahan Gözəl Sənətlər İncəsənət Orta Məktəbinə getdi. Bu məktəbdə o, İsfahanın tarixi binalarının pəlitələrindən götürülmüş, rəsim və miniatur və dizaynları öyrənmiş, rənglər və rəsim alətləri ilə tanış olmuşdur. Bu illər ərzində Fərşçiyan hələ dizaynında istifadə etdiyi göyərçin lələklərinin ucuna ağ pişik tüklərini yerləşdirərək incə və çevik fırçalar yaratdı. Əsərlərinin ilk rəsmi sərgisi 1327-ci ildə İran-İngiliz Kultur Dərnəyində 18 yaşında yaradılmış, mən mələklərin barda ötən gün meyxana qapısını çaldıqlarını gördüm tablosu və digər bir neçə rəsim əsərinin nümayiş olunduğu İran-İngiliz Mədəniyyət Dərnəyində oldu. Xalça dizaynı və keramika dizaynı Fərşiyanın İsfahan Gözəl Sənətlər Məktəbində öyrəndiyi və elə bir bacarıq qazandığı digər sənətlər idi ki, 1328-ci ildə onun hazırladığı vazalardan birini İsa Bahadori tərəfindən İran mədəniyyəti və memarlığının məşhur tədqiqatçısı Artur Papaya bağışladı. 1329-cu ildə İsfahan Gözəl Sənətlər İncəsənət Məktəbindən əla diplom aldı. 1329-cu ildə Avropaya səyahət etdi və Viyana'da sənət öyrənmək və görkəmli qərb əsərləri və rəssamları ilə tanış olmaq üçün 7 il keçirdi və Paris Milli Kitabxanasında, İngiliz Müzeyində, Ferner Washington Qaleriyasında, Metropolitan Müzeyində əsərlərə əl çatdı. New York və Harvard Üniversitetində incə sənət. Avropa üslubunda klasik rəsim usullarını öyrənərək və bu prinsipləri ənənəvi İran rəsimi standartları ilə birləşdirərək cəhd göstərdi ki, yeni bir məktəb qurmaqla, vizual yaradıcılıq, digər sənət təzahürləri kimi bu bölgənin zəngin mədəniyyətini digər millətlərə tanıtdıra bilsin. Fərşiyan özünün uşaqlığından, ruhiyyələrindən və xüsusiyyətlərindən, valideynlərinin dərin dini inanclarından bəhs edir. İstvard, Kirilyoş və Məcid Mehriqan Fərşiyanın əsərlərinin xüsusiyyətləri haqqında danışıblar. Mahmud Fərşiyanın əsərlərinin dəqiq sayı bəlli deyil, lakin bu günə qədər 5 cildlik seçilmiş əsərləri çapdan çıxıb və son cildidə 150 əsər var. Həmçinin, miniatur əsərlərini özündə cəmləşdirən kitabda 120 əsər var. Sadabad müzeyində 50 rəsim sərgiləndi. Mahmud Fərşiyanın 15 əsəri İmam Rıza əleyhissalamın ziyarətgahının müzeyinə bağışlandı. Onun bəzi əsərləri bunlardan ibarətdir. Şəms və Moğlana, Qognus, İbrahim Gülistanda, Nura Doğru, Paklaşma, Sevinc Ətri, Himayə, Şəhid, Şam-ı Gəriban, və sığıncaqda. Mahmud Farshiyan məşhur İslam əsərləri və Hafizin lirik şeirləri və İmam Əlinin Malikəşlərə yazdığı məktub kimi məşhur İslam əsərləri və Fars ədəbiyyatının dizaynında iştirak etməklə yanaşı seçilmiş əsərlərini də nəşr etdirmişdir. Mahmud Farshiyanın bir çox əsərləri daimi olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində təşkil olunan sərgilərdə nümayiş etdirildi və əsərlərinin sərgiləri müvəqqəti olaraq təşkil edildi. Bunlardan bəziləri İranın Milli Müzeyi, İranın Müasir İncəsənətlər Müzeyi, Kraliçə Elizabet Müzeyi, Kraliçə Juliana Müzeyi, New Yorkun Fox Works Galeriyası, Monhen İncəsənət Galeriyası, İran və Amerika Dərnəyi, Tehranın Gülistan Sarayı Müzeyi və s. Mahmud Farshiyanın əsərləri 1327-1373-cü illər arasında bu şəhərlərdə 83 qrup sərgidə və 51 fərdi sərgidə nümayiş etdirilmişdir. Əlcəzair, Florensiya, Monhen, Salt Lake City, Pekin, Karachi, New York, Şanxay, Chicago, Kiev, Paris, Tehran, İstanbul, Lahur, Rawalpindi, Viyana, İsfahan, Milan, Roma və Washington DC. Farshiyan 1331-ci ildən bəri fəxri və mükafatlar aldı, bunlardan bəzilər. Döyüş sənətlərinin qızıl medalı, İran 1331. Beynəlxalq İncəsənət Festivalının qızıl medalı, Belçika 1337. Mədəniyyət və İncəsənət Nazirliyinin birinci mükafatı, İran 1352. Rəssamlıq və Sənətlər Akademiyasının qızıl medalı, İtaliya 1360. Fəxri diplomu, İncəsənət Üniversiteti, İtaliya 1361. Avropa Akademik Diplomu, Avropa Akademiyası, İtaliya 1362. Avropa Qızıl Sənət Heykəli, İtaliya 1363. Qızıl Palma Sənəti Mükafatı, İtaliya 1363. Qızıl Oskar Heykəli, İtaliya 1364. Birinci dərəcəli sənət nişanı, 1372. 21-ci əsrin ziyalılar siyasında Farshiyanın adını çəkmək, 1379. Və birinci dövrdə qalıcı üz, 1380. Əzizlər, bu gün də artıq dahilər verilişinə bax burada son nöqtəni qoyur. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildirir və burada sizə əlvida deyirik. Gülə gülə, Allahın əmanətə.
İranın prezident administrasiyasının sədri əhatəli müştərək təşəbbüs proqramını və İrana qarşı sanksiyaların ləğvini ciddi məsələ bildirib. İranın Xaricişlər Naziri barışı da ətraf mühit kimi insan irsi və insan haqqı bildirib. Ermənistan ordusu Paşinyana tabi olmaqdan imtina edir. Kreml ABŞ-ın Rusiyaya qarşı mümkün kiber hücumunun beynəlxalq cinayət olacağını deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İranistan Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Cumhuriyyətinin prezidentli ofisinin sədri deyib, nüvə proqramı və İrana qarşı sanksiyaların ləğvi çox ciddi bir məsələdir. Mahmud Vaizi çərşənbə günü dövlət kabineti iclası aşiyasında İran Pres xəbər agentliyinin sualına cavab olaraq deyib, sanksiyaların ləğvi məsələsi həm İranda izlənilir və həm müxtəlif ölkələr, o cümlədən 500-də gəl bir qrupunda bir əsas mövzuya çevrilibdir. Vaizi artırıb ki, irəli sürülən təkliflər yolu hamarlamaq çərçivəsindədir və qətiyyən yekunlaşdırılmış hər təklif xəbər veriləcək.
İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif çərşənbə günü Tehranda təşkil olunan İranda yaşayan diplomatlar xanımlarının iştirakı ilə fidan əkmə mərasimində deyib, bugün birlikdə fidan əkmə mərasimi və Cihan Şımul şairimiz Hafizdən dostluq ağacını yetişdir şeirimiz var ki, bu şeir ölkələrin beynəlxalq davranışda nümunə götürülməlidir. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ətraf mühit bir şəhər və ya bir ölkə ilə əlaqəli deyil, ətraf mühit bir-bir ilə əlaqəli bir dünya, hamımızın qayğı göstərməli olduğumuz bir insan irsidir, deyə əlavə edib. Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, bir dostluq ağacı əkmək dünyada dostluğa kömək edəcək, özümüz üçün çirkli bir mühitə sahib olmaq üçün ətrafımıza bir divar qurduğumuzu söyləmək nə qədər gülünc olsa da, qonşu bir ölkə müharibə və etibarsızlıq içində olarkən özümüz üçün barışıq yaratdığımızı söyləmək də gülüncüdür. Məhəmməd Cavad Zərif həmçinin deyib ki, ətraf mühit kimi sülh, təhlükəsizlik də bir insan mirasıdır və bilməliyik ki, etibarsız bir dünyada təhlükəsiz həyat olmayacaq və inanmalıyıq ki, bir-birimiz olmadan, aramızdakı çox ümumi cəhətlər olmadan dünyada universal həyat sürmək mümkün olmayacaq.
Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri ölkəsi ilə Macarıstan arasında siyasi və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdiyini deyib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev martın 10-da Bakıda keçirilən Azərbaycan-Macarıstan Biznes Forumunda deyib. Macaristan'dan Azərbaycana müxtəlif məhsullar idxal olunur, buna görə də birgə istehsalın da olması gündəlikdədir. Nazir Azərbaycan iş adamlarının Macaristana investisiya qoyması üçün çağırış edib.
Ermənistan tərəfi Qarabağda cəsəd axtarışını bərpa edib. Modern.az saytı xəbər verir ki, cəsəd axtarışı bugün çərşənbə Xocavənd rayonu ərazisində aparılacaq. Bu vaxta qədər axtarışlar zamanı erməni tərəfi azad edilmiş ərazilərdə 1490 cəsəd aşkar edib.
Ermənistan ordusunun baş qərargahı Nikol Paşinyanın istefası tələbini yenidən təkrarlayıb. Modern Dataz Ermənistan Kivinə istinadən xəbər verir ki, ordu rəhbərliyi ex-baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın müraciətində səslənən fikirlərə qoşulduğunu vurgulayıb. Ermənistan ordusunun rəhbərliyi General Polkovnik Onik Qasparyanın müraciətinə qoşulur və onun respublikadakı situasiyaya verdiyi qiyməti təsdiqləyir. Bu situasiyanın həlli birdir və müraciətdə göstərilib. Baş qərargah rəisi Polkovnik Unik Qasparyanın 10 martda səslənən müraciətində səslənən fikirləri silahlı qüvvələr üzərinə bir tapşırıq kimi götürür deyə ordunun açıqlamasında deyilir. Unik Qasparyanı X deyil, hazır ki, baş qərargah rəisi adlandırmaqla Ermənistan ordusunun Paşinyana tabi olmaqdan imtina etdiyini söyləmək olar. Ermənistan ordusunun baş qərargahının bəyanatı elə bir halda yayılır ki, bu qərargah sədri Unik Qasparyan nəhayət bugün istifaya çıxdığını elan edərək bildirib ki, mənim mövqeyimdə dəyişiklik yoxdur, işdən azad edilməyimlə bağlı proses konstitusiyaya ziddidir. Qasparyan başqa statusla silahlı qüvvələrdə xidmət etdiyini bildirib, o yeni vəzifəsi barədə məlumat verməyib.
Rusiya Prezident Administrasiyasının mətbuat katibi deyib, ABŞ-ın Rusiyaya qarşı qisas karakterli kiber hücumu ilə bağlı yayılan xəbərlər ciddi narahatlıq doğurur və beynəlxalq bir cinayətdir. Dmitri Peskov ABŞ-ın Rusiyaya qarşı qisas kiber hücumu ehtimalı barədə deyib, görünən odur ki, Rusiyanın mövcudluğu bəzi ABŞ generallarının narahatlığına səbəb olub. Peskov deyib, bu barədə xatırlatmalıyam ki, Rusiya dəfələrlə Rus tərəfinin və Rusiya hökumətinin hər hansı bir kiber hücumla heç bir əlaqəsinin olmadığını bildirmiş və buna təkid edibdir. New York Times qəzeti bazar ertəsi günü ABŞ-ın Rusiyanı günahlandırdığı SolarWinds proqram təminatı şirkətinin haqq edilməsinə cavab olaraq Rus rəsmiləri təhdid edib.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə martın 11-də paytaxt Tehran şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Tehranda 10-14 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada da hava buludlu düşəcək. Ehtimalən yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 8-13, Culfada 10-15 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Məşəddə 8-17 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu düşəcək, temperatur qumda 11-21 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 6 dərəcə şaxtıdan 14 dərəcə edək isti, Biləsuvarda 2 dərəcə şaxtıdan 15 dərəcə edək isti olacaq. Və Astarada hava buludlu düşəcək, yağış yağacaq. Temperatur Astarada 4-11 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə martın 11-də Bakıda və Abşeron yarımadasında gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim şimal küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 3-5, gündüz 6-8 dərəcə isti olacaq. Martın 11-də Azərbaycan Respublikasının şimal və qərb rayonlarından başlayaraq ara bir yağış, bəzi yerlərdə sulu qar, qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Ara bir duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, gündüz ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-5, gündüz 5-8 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3-8, gündüz 0-3 dərəcə şaxt olacaq.
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci və sonuncu bölümünü dinlədiniz. Allahın amanında.
Qarandıqlara məşəl İşıqlıqlara hadi
Qognus
Aziz və mehriban dostlarımız, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, Təbriz Radiosundan Qognus verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizdə mən Sevdə Sənzadəqan, prodüserimiz Parisa xanım Əmiri və səs mühəndisimiz Cənab Rahimi sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü verilişimizi də bir gözəl şeir ilə başlayırıq. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Müşki əmbər saçaraq, ətr ilə əfşan görünür. Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru bugün. Yar gəlib göz önünə, sərvi xuraman görünür. Ayrılıq zəhrini daddım, acı da olsa visal iki dünyaya dəyər, eylə ki hicran görünür. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Səni bir dəfə görənlər güvənir eşqimizə. Nə üçün gözlərin ey dil belə giryan görünür? Şadlığından alışıb yandı Nizami, dedi ki, gözüm aydın, gözümə surəti canan görünür. Əziz və mərhəban dostlarımız, Qognus verilişinin bu hissəsində An 23 nəfər və yaxud O 23 nəfər kitabını siz əzizlərimizə tanıtdırmaq istədik. Əhməd Yusifzadənin yazdığı O 23 nəfər kitabı Beytul Müqəddəs əməliyyatında İraqın Bəs rejimi tərəfindən isarət alınmış 23 yeni yetmənin xatirələridir. Bu kitab 4 fəsildən ibarətdir və ilin 4 fəsilinə uyğun xatirələr yazıb. Əlbəttə, bu kitab yalnız 23 nəfərin xatirəsini hekayə etmir. Həmin kitabda Əhməd Yusifzadənin 9 il əsarətdəki zamanının 8 ayını rəvayət edir və ən gözəl şəkildə bəyan edilib. Hicri Şəmsi tarixinin 361-ci il ordubeşt ayının 10-da İran əsgərləri 3 əməliyyatı müvəffəqiyyətlə keçirdikdən sonra Beytul Müqəddəs əməliyyatına başladılar. Bu əməliyyat 23 gün sonra qələbə çaldı, amma başlandığı gün bir qrup İraq qüvvələrinin əsirliyinə keçdi. Onlardan 23 nəfəri yeniyetmə dövründə idilər. O 23 nəfər kitabını inşallah buyur, mən sizdən nəzər aparasınız. İstəkli dinləyicilərimiz bu hissədə Cənab Xudayinin teatr və müqəddəs müdafiə dövrü ilə bağlı söhbətlərini bərabər dinləyirik.
...1359'da Ərağın bəsi hükuməti İrana həmlə edirlər. Və bir dava və bir cəng yola düşür ki, İranlılar naçarən onda şirkət edirlər. Dəlil də budur ki, İranlılar heç vaxt dər tarix boyunda İranlılar... Cəng başlamayıblar heç yerinə. Bəlkə çox dər difa eləyiblər. Burada da elə adın qoyulur difa-i müqəddəs. Bəli. Müqəddəs bir difadır. Hünərməndilər də bu İran sərbazlarının və İran əskərlərinin və İran nizamilərinin kənarında bu cəngdə şirkət edirlər. Amma nə şəraitdə? Bir taza bir janr hünəri və janr teatri vücuda gəlir İranda be namə teatr difa müqəddəs. Müqəddəs difa. Bu özünə görə İranda bir taza bir qunə, taza bir no və janrdır. Məmulən o əvaili bu Cəngdə ki, mən özüm də bu teatrlarda şirkət eləmişəm o zamanı.
Bəli.
1362-də və 63-də və özüm də bu zəminədə teatr yazmışam və sonradan da ki, elə idaməsi olub. Çox yaxşı hünərməndilər bu zəminədə və sonra da bir dana bir, buna da bir festivali İranda icra oldu və bərquzar oldu ki, yenə də Təbrizdə və Təbrizdilər çox yaxşı surətdə bu festivalda şirkət elədilər. Neçə dövrələrində Təbriz hünərməndiləri bu festivalda böyük məqamlar və çoxlu cayizələr gətdilər. Təbrizə bu cəşnvarə və bu festival sərasəri idi İranın başa başından şirkət elərdilər ki, Təbrizlilər də çoxlu quruhlar. Mən son özüm də o zaman bu Ərsənin fəali idim, görürdüm ki çoxlu quruhlar Təbrizdən və hətta obisi şəhərlərimizdə də Mərətdən, Bonaqdan, Mərağədən bu festivalda şirkət edirdilər və yaxşı surətdə də çoxlu cəvaiz və məqamat gətirirdilər bu
cəşnə. Deməli bu festival Müqəddəs Müdafiə Teatrına aid.
Bəli, bəli.
Çox sağ olun cənab Xudayi. Təşəkkür edirik sizdən. Sizdən istəyirəm ki, Fəc festivalı haqda da bizə məlumat verəsiniz. Bu festival hansı zamandan başlandı, fəaliyyətə başladı və nə sahələrdə?
Bəli. Xub, İngilab-ı İslami vəxti ki, piruz oldu və piruzluğa yetişdi, bir zamanı özünə bir cəşn halətində bir tarixi müşəxxəs elədi. Və o zamanda, o vəxti, Bəhmənin 12-sində ki, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah o təbiddən İrana qeytmaq günü idi. Və Bəhmənin 22-sində də İran millətinin inqilabı piruzluğa yetişmək günü idi. Ki bu 10 günü, yəni 12-dən 22-yə Bəhmənəcan dəhi-i fəcr adlandı. Və istənindi ki, böyüklərin cəşnhayı inqilab bu əyyamda olsun. Hünərməndilər gəldilər və bu əyyamda neçə dənə festival yola saldılar. Festivali musiqiyi fəcr, yenə bu əyyamdadır. Festivali film fəcr. Və festival teatr fəcr.
Bəli.
Bu əyyamda bərquzar olar, bunlar sərasəri olarlar. Neçə illər bu festivallar sərasəri oldular. İndi də bu festivallar beynümmiləli halətində bərquzar olurlar və bəndə müxtəlif illərdə həm bu festivalların tamaşasına və həm şirkət eləmişəm bu festivallarda ki, İranın lap böyük festivalları hünər sahəsində bu festivali fəcridir və hələ cəhlədə idaməsi vardır. Hər il də bu festivalda tazalıqlar və böyük əsərlər və çoxlu ifacərlər şirkət edirlər. Hər il bu festivali qüstəriş vermək siyasət vardır. Müxtəlif bəxşləri, müxtəlif qismətləri, qisməti danışqahidə, qisməti danış amuzidə, qisməti defa müqəddəsdə, müqəddəs defada və bəxşi azadda ki, hər kəs öz zəminəsində, öz əsər hünərisin buralarda irayə edir və ifa edir.
Hörmətli dinləyicilərimiz, verilişimizin bu hissəsində bir filmi sizə tanıtdırmaq istərdik. Bir vaxt şam yaxud şam vaxtı ilə filmi İşidlə Mübarizə mövzusunda çəkilib. Bu filmin rejissoru və yazarı İbrahim Hatəmikyadır ki, həmin filmi 1396-cı ildə çəkib. Şam vaxtı ilə filmi Fəcr Film Festivalının 36-cı dövründə Blur Simog mükafatını qazanmağa layiq görünüb. Bu film 1396-cı ilin İsfənd ayının 23-də İran kinolarında ekran olunub. Karin Humayun Fərisə Bir Vaxt-ı Şam filminin musiqisini bəsləyib. Bu filmin aktyorlarından bu şəxslərə işarə etmək olar. Hadi Hicazi Fər, Babək Həmidiyan, Əbdürriza Nəsari və Jalə Kazimi.
Ürəyimsən, ürəyimsən, ey vətən Diləyimsən, diləyimsən, ey vətən Ümid arzı, diləyimsən, ey vətən Bir gülüstan, çiçəyimsən, ey vətən Suyum, duzum, çörəyimsən, ey vətən Ürəyimsən, ürəyimsən, ey vətən Diləyimsən, diləyimsən, ey vətən Dar günümdə köməyimsən, ey vətən Bükülməyən biləyimsən, ey vətən Hava kimi gərəyimsən, ey vətən Ürəyimsən Ürəyimsən, ey vətən, diləyimsən, diləyimsən, ey vətən. Qartalların göydən inməz, ey vətən. Qayaların baxar dinməz, ey vətən
bəlkə ayaqda dizin əsməz ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən. Diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Qartalların göydən inməz ey vətən. Qayaların baxar dinməz ey vətən. Bərk ayaqda dizin əsməz ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən. Diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Yaman gündə üzün dönməz ey vətən. Sən olmasan canı sinməz ey vətən. Sensiz dünya cana sınmaz ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən. Diləyimsən, diləyimsən ey vətən. Ürəyimsən, ürəyimsən ey vətən. Diləyimsən, diləyimsən ey vətən.
Hörmətli dinləyicilərimiz, siz Təbriz Radiosundan bugünkü Qognus verilişində dinlədiniz. Bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Sizdən istərdik bizimlə əlaqədə olasınız və söhbətlərinizi, nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırasınız. Studiya nömrəmiz 0098-413-316-2421 və WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-2163-dür. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun şövkətinize, elinize. Hər məktəb əgər insaniyyətə bu cür mətləb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz. Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İran İslam Cümhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Təbriz Radiosu Mənəviyyə Sədasının əziz və istəkli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatda Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Kiyanının söhbətlərin dinləyəcəyik.
Bismillahirrahmanirrahim. Bu nəhcib əlağəni mərhum Seyyid-i Rəzil ki, cəmavəri Seyyid-i Rəziz, Seyyid-i Mütəzanın qərdəşidir, iki qərdəşidirlər. Çün az çox eşitmişsiniz, da o eşitliyiz yerlərə ərz eləmirək. Seyyid-i Rəziz, زوان نویده 406 دا گردش سید مرتزا بزرالده اولده 436 دا استادداره دا شیخ مجیدنن شیخ صدر بوده شیخ مجید دا 413 و حاضری سال 410 نهتی بلاغنه بوتارده همان اولده دی که پیردوزده سال 417 شاهنامنه بوتارده او اونو بوتارده باشده سلطان محمود غزنوی‌نین یانینا که هر بیتینه یه سجه آلسن جودا برمده سید رزی ده همان این نهتی بلاغنه بوتارده که رویاده امیر مؤمنین میزدون گرده ظاهرن محقق کلیلی به صاحب شرایط که 676 ده وفاتی بیده دردل علامدن سورا O deyil, yuxuda gördüm, gördüm səhnədə Həzrət Əmirlə əl-ələ veriblər, Həzrət Əmirlə dolanırlar. Bir salam verdim, hər ikisinə Əsləm-i Qiyam-i Dəmin, Əsləm-i Qiyam-i Səyyidənə. Mərhum Səyyid söndü ki, get təhqiq elə fikirə, şərayət yüzlə. Elə o təhqiq elə ki, adı məhəqqiq oldu və özü də şərayi üçün. Çox üzüq varmış, rizvan-ı mahəli. Adın da nəhz-i bəlağə qoyub, nəhz-i bə mənayə sədir, bəlağət də, yəni şivai. Bu da fəsahətlə bəlağətin bir fərqi vardır. Fəsahət شیوائی الفاظ ده بلاغت رسائی معانی ده دیدن گرسن تو گشه شیرین دانشه یه فساحت ده اما معناسه اله نارسا ده اونا دیگه رو فسیح ده اما بلغ دهید و برعکس ازاد چون بلار امیر مبنین فرمای شده ایزا ندیر رو بیرو بو حضرت امیر فرماشلری همی دولود فساحت من همی بلاغت من نحج الفساحت ول بلاغت خدا فرق بین فساحت و بلاغت البته تک فساحت بلاغت کفایت لمس بلچه بیر شکلی سبون ده لازم دی کلامون کمالنا او دا عبارت دی بدایع کلام یدن یلا فلانچه هست بدی عبول دی درستن فصاحتی رو دی بلاغتی رو دی اما بتر نکته پرداز دی اونا دا بدیعی دیارو تفتازانی این نوعت اینا کل پوسرده ظاهرن امده